Stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Před vašimi dvěma prkny, na ní jsou vaše šperky, je na zemi napsáno Lucie Houtková a Hlubina. Proč Hlubina?
Hlubina, protože jsem se právě inspirovala v podmorském světě, právě v té jeho krásné různorodosti. A já jsem vlastně chtěla, aby to byl takový trošku tajuplný, tak proto jsem nazvala ta hlubina. Možná i, aby to trošku odbočovalo ještě k něčemu jinému, k nějakému jinému významu, než jen prostě k tomu, jako k té hlubině opravdu, jako k tomu moři.
Je to tedy, Lucko, o magii? Uvědomujete si to, nebo nějak upozorňujete nás na to, že šperk vznikal z materiálu, z hmoty, která vždycky měla nějaké spodní magické vrstvy?
No, dřív jsem si to neuvědomovala, ale postupně asi tomu tak nějak spontánně došlo, ano. Nebo že snažila jsem se vlastně postupně, i když je to z toho papíru, je to takový hmotný, tak postupně to vlastně dostalo taky trošku eterický nádech. No.
Máte nějaký talisman?
Nosím talisman, ano. Nosím takový kamínek pro štěstí. Je to docela vtipný, protože na to, že jsem šperkař, tak možná bych měla nosit víc něco takového jako designového. A je to taková spíš taková trošku taková věc, která se dá koupit někde na pouti, ale mám ho pro štěstí. Má pro ně sentimentální hodnotu.
Když se podíváte na šperk, co vás napadne v prvním okamžiku? Jeho cena, jeho krása, nebo zručnost, se kterou se tvůrce zmocnil ušlechtilého kovu a vzácných kamenů? Přiznávám se, že tyto otázky mě nenapadají. Od prvního setkání s naušnicí velkomoravské princezny před mnoha a mnoha lety ve mně zůstal pocit, že šperk a zdobení vůbec má především magický rozměr. Jakousi energetickou vlnu, která zasahuje podvědomí toho, kdo se šperkem zdobí, pokud ovšem váhou zlata a mnohakarátovými briliánty nevyjadřuje jenom svou movitost a společenské postavení. Tématem dnešní řeči věcí bude tedy šperk. Neledajaký, ale šperky, kterým své studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze ukončili dnes už nositelé akademického titulu Magister Art. Zvu vás tedy do světa šperků, které mnohem víc než cenu materiálu oslavují jedinečnost nápadu, jedinečnost použitého materiálu a tedy i jeho pradávnou magickou podstatu. Zastavme se u šperků Anny Bartákové.
Aničko, vaše kolekce šperků se jmenuje Elementum. Proč?
Já jsem to nazvala proto, protože jsem jako malá měla hodně blízko k přírodě. A postupem času jsem se vlastně té přírody jako oddalovala návštěvou střední školy a tady tou diplomovou práci jsem se chtěla jako vlastně k tomu zpátky navrátit, k těm kořenům a k těm pocitům, co jsem vlastně prožívala jako malá.
Čili ty elementární zážitky jsou příroda, jako elementární zážitek tedy. No.
Vlastně je to koncipovaný tak, že ty elementy mám jako otisky v přírodě, co vlastně ten element, ta voda zanechá jako v té přírodě, ten vlastně otisk toho vymletého koryta, ta spálenina toho stromu, ten vzduch, ta bublina v bahně a ta zem.
příroda je otištěná ve vás a vaše šperky jsou otiskem těch otisků, které ve vás nechala příroda.
No, asi je to tak. Je to vlastně hlavně pocitově jako na mě působení tady těch elementů ještě. A i v tom materiálu se to odráží. Vlastně
tak, to mě zajímá, jaký materiál jste zvolila.
Na oheň je dřevo a na vzduch jsem zvolila sklo, protože mě to hodně připomínalo to sklo, to, ta jemnost a ty vlastnosti té vzduchové bubliny, která je teda neuchopitelná, ale já jsem to potřebovala vlastně převést do toho jakoby uchopitelného. Na vodu jsem použila vlastně hliníkový drát, eloxovaný, a násobení toho drátu má evokovat jako tok vody, jako proud řeky, a čím slabší, tak je to zase potůček a je to takový jako...
Čili já z toho mám pocit, že to nejsou tedy jenom zdobné předměty, jenom šperky, ale jsou to předměty, které se obrací k nějakým magickým významům, na které jsme zapomněli.
Je to vlastně, jak jsem říkala, pocitově a moje nějaké jako propojení s tou přírodou.
Když se podíváme na staré šperky, i v nejstarších kulturách ve starověku nebo potom ve středověku, tak to nebyl jenom estetický prvek, ale vždycky to mělo nějaký magický význam, jako ta hmota, která se užívala, kámen, drahokamy, každý z nich měl nějaké svoje poselství, zlato, stříbro, platina, také to mělo svoje poselství, nebyl to jenom drahý kov. Myslíte, že to zůstává v dnešní době, že vůbec tak zacházíme ještě se šperkem?
Tak já myslím, že ano, ale víc se tady projevuje moderní materiály, no, který ta společnost teďka po nás spíš vyžaduje, no, jako mladí lidi, barvy a nové technologie. No. Tady tohle bylo i návrat jako k tomu starému zpracování.
Staré zpracování je co, abych to pochopil?
Jako, tam je využití i těch řemesel, vlastně to sklářství, který už pomalu jako vymírá, to je vlastně ruční práce nad kahanem, kdy mě to foukal sklář. I to propojení sbírání toho dřeva, dávání dohromady, hledání té linky toho mýho rukopisu.
Máte nějakou představu, kdo si, protože třeba ty skleněné věci, ale i ty věci z toho dřeva nebo z toho eloxovaného kovu, jsou svým způsobem objekty. Není to šperk jako tedy takový, jak jsme zvykli, nasunem si prsten, vemem si náhrdelník.
Práce je vlastně nenositelná. Pro mě tady ta práce byla celkově jako návrat té přírodě k tomu dětství a pro mě to byl takový jako pocitový výzkum jako něčeho, co jsem prostě chtěla si jako v sobě ještě znovu nalézt, že to nebylo ani tak o vytvoření jako nositelných věcí. Prostě tady z tohohle, co mám teďka, tak mě napadají i nový zpracování dalších materiálů, které už budou nositelný a prodejí. Což si myslím, že vlastně to završení toho studia pro mě jako takhle mělo být.
Já to vnímám trošinku, že to je nejen tedy o krásu, tedy o objektech, které nás nějakým způsobem mají oslovit, i když si je neoblečeme, i když se jimi neozdobíme, že je to trošinku právě o tom poselství té prapůvodní hmoty.
Je to tak, no.
V cyklu Řeč věcí posloucháte pořad s názvem Magický rozměr hmoty, natočený na výstavě diplomových prací letošních absolventů zabývajících se designem šperku. Co nám o své kolekci poví Kateřina Řezáčová?
Když se člověk nepoučený dívá na vaše šperky, Kateřino, tak si říká, ano, toto je hrozně pěkné, tady ty tyčinky zavěšené na závěsu, nebo tady když se podívá na ty obdelníčky, v nich jsou nějaké takové prazvláštní křivky. A pak se podívá pod to a zjistí, že vlastně ve skutečnosti je to statistický ústav převedený do šperkařského výrazu. Co vás k tomu vedlo, nebo jak vás to napadlo?
Protože když se každý den otevřu noviny nebo se koukám na internet, tak pořád vidím kolem sebe grafy, všechny údaje se dneska zjednoduší, aby lidi rychleji pochopili, o co jde, tak jsem si řekla, že použiju různé typy grafů a převedu je naopak do šperku, aby nositel nenosil jenom hezký šperk, ale nosil i nějaká zajímavá data, která mu budou blízká.
Když se dívám na ta data, tak to jsou všechno data velice vážná. Odlov zvěře, vraždy, vývoj cen stříbra, výdaje za reklamu, porodnost, to je pozitivní tedy šperk, ovšem, když se podívám s porovnáním na ten počet vražd v České republice, tak ta porodnost zatím nějak zaostává. Já když jsem vaši kolekci uviděl poprvé, tak jsem žartoval, že právě počet vražd, že by měli nosit na krku vysocí policejní důstojníci, a když se bude měnit ta statistická struktura, tak by si mohli odendávat jednu tyčinku nebo druhou tyčinku a tak dále. Jak vás to napadlo udělat ten převod vlastně těch informací o společnosti do hmoty?
Informace jsou všude kolem nás, my jimi téměř zahlcení a v té vizuální podobě ty informace jsou snadno uchopitelnější.
Je ta statistika jiným způsobem, v případě přenese-li se do šperku, využití oné magické stránky hmoty, protože u šperku vždycky mívala ta hmota, se kterou se pracovalo, jakýsi základní magický význam.
Tak to určitě má, protože pro toho, jak dřív nosili lidé samozřejmě nějaké talismany, tak dneska já bych chtěla pomocí těch grafů udělat jakési novodobé talismany, kdy lidé opravdu budou nosit data, která jim budou blízká. Nejsou to grafy jenom pouze statistické údaje, ale mám tu grafy i například, které převádí hudbu do grafu, takže člověk může potom nosit svoji oblíbenou píseň stále při sobě jako náhrdelník a může to být opravdu jeho jakýsi osobní talisman.
V odcizeném světě najít si něco, co ho bude chránit.
To určitě i do toho grafu té hudby by šel namluvit nějaký záznam a člověk by mohl nosit sebou nějaké magické zaklínadlo.
Jaký materiál jste zvolil? A když se řekne šperk, tak člověk má většinou pocit, i když to není dneska už pravda, drahých kovů, kvalitního kamene, smaltů krásně vyvedených.
Tak já jsem použila celkem rozmanitých materiálů, protože ta kolekce je pestrá, takže používám od gumy přes nerez, postříbro, karbon a například u grafů, které předvádějí vývoj ceny těch drahých kovů, tak tam je použito i například zlato nebo rhodium.
Se ale trošinku, třeba když jste mluvil o té gumě, vracíte k té prehistorii zdobení, protože pradávní lidé ještě v předantických kulturách užívali všechno, s čím se potkali pro ten určitý význam. Užívali kosti zvířat, které zabili, dřevo ze stromu, které je zaujalo, užívali kámen, který si nějakým způsobem pojednali. Je to takový oblouk v té výpovědi, že hmota má své magické významy a že bychom si to měli uvědomovat a že bychom se neměli bát nosit ten magický význam. Že to není jenom o tom, jak jsme bohatí, ale o tom, co si uvědomujeme o tom okolním světě.
To je pravda, protože není potřeba, aby ten šperk byl z drahého materiálu. Může být například z papíru nebo z gumy a přitom je důležitější ten význam než ten materiál.
Dalším ze čtyř autorů atypických šperkařských kolekcí je Martin Werner.
Martine, vaše kolekce se jmenuje Zoom In?
Ano, přesně tak.
A z čeho to vychází?
Vycházím vlastně ze snímku z elektronových mikroskopů, které převádím do takového, dejme tomu, ornamentu ve šperku, nebo spíš se jedná, víc než ornament, se jedná o stavební prvky těch buněk, na který jsem se zaměřil, především vlastně na organické struktury, tak využívám v tom šperku, jelikož se jedná o nejpevnější vlastně součást přírody, nebo nějaký, jako z čeho se příroda skládá, tak ty buňky jsou základní stavební prvek, který jsem se snažil promítnout i v tom šperku.
Je to vlastně zpráva o tom, jak mikrosvět, ve kterém se pohybujeme, který nás také utváří, z něhož také jsme, jak se promítá do našeho estetického světa?
Přesně tak. Některý z těch inspiračních zdrojů se nalézají přímo v lidském těle, čím jsem vlastně odkrýval ty věci, které máme uvnitř. Vzory mi tedy nebyly úplně ty nejpříjemnější, jelikož jsem se zaměřil na viry, takže jsem vytvořil například náhrdelník, který vychází ze streptokoka nebo brože stafilokoku a podobně, takže může to vlastně fungovat jako amulet, který nás ochrání před tou nemocí.
Jste si vědom toho, že hmota od pradávna nesla nějaké magické významy, které se zvlášť při tvorbě šperku promítaly nějakým způsobem do šperku?
No určitě, když se koukneme na vývoj, tak šperk fungoval jako jakýsi amulet nebo něco, co by mělo toho nositele před něčím ochránit, popřípadě ukázat, do které kasty patří nebo v jaké části společnosti se nachází. Myslím, že to se snažím jako reflektovat i v těch vlastních špercích, které jsou vlastně takovým jako luxusním zbožím pro ty dámy, které budou dále okrášlovat.
A chránit?
A chránit.
Ta kolekce, kterou jste vytvořil, je z čeho?
Celá kolekce je ze stříbra, šperky jsou potom patinované na černo, pak různě povrchové úpravy, aby to bylo takový rozmanitější. Takže v podstatě jde o letované stříbrné šperky, formované vlastně z plechu a z drátu.
Co bude dál?
Kolekce pojede na výstavu do Holandska, do galerie Merzí. A tam pojedu teda na prázdně ještě na výlet, kde bude vlastně nějaká přednáška o mé tvorbě. No a potom pojedu do Londýna, no, na stáž na půl roku, takže.
Takže ať se vám tam daří.
Děkuji.
Zmínil jsem na počátku dnešního pořadu náušnici velkomoravské princezny, se kterou jsem se setkal před mnoha lety, když jsem si myslel, že zasvětím své síly archeologii, protože pro budoucnost bychom měli znát minulost. Abychom se aspoň o chlup zbavili své pýchy pána tvorstva, neboť konec konců tváří v tvář dávným příběhům musíme připustit, jak málo se změnily naše instinkty, naše způsobilost zacházet se světem kolem. Možná, že jenom přijdeme na to, že jsme přestali chápat smysl konkrétního místa pro náš život, smysl neatomizovaného času, že se nám vytratil cit pro skrytý rozměr věcí, pro jejich duši, která ovšem existuje, i když ji nedokážeme vnímat. Ale vraťme se ještě jednou k Lucii Houtkové, rozhovorem s ní jsem dnešní pořad otevíral.
Co to vypovídá o člověku, volba šperku?
Asi o tom člověku vypovídá hodně, protože někteří lidi jsou spíš hodně zaměření na tu komerci a potom se objeví sem tam nějaký jedinec, který ho to zajímá trochu hlouběji, ten šperk.
Je to vlastně dovršení mé osobnosti jistým způsobem?
Jistým způsobem, ano.
Vy jste řekla jednu krásnou věc, že ty šperky, konkrétně tuhle tu třeba diplomovou práci nebo tu kolekci, která se stala zároveň součástí, praktickou součástí vaší diplomové práce, že jste dělala pro vlastní potěšení. Ráda si děláte potěšení?
Oba si to šperku určitě. A záleží na tom, jak mám čas. No, třeba když mám víc času, tak si udělám spoustu věcí pro vlastní potěšení.
To potěšení z toho šperku, nebo konkrétně z tohoto šperku, muselo všem procházet celou tou prací na tom, protože to nejsou věci, které jsou jednoduché. Je to spousta takových zvláštních lístečků, nějakým způsobem daných dohromady, které jsou navíc na určité konstrukci, která umožňuje, aby se proměňoval tvar toho šperku.
To potěšení tam samozřejmě bylo, ale taky byly takové chvíle, protože tady po mé práci pracujete dost dlouho, tak jsou tam takové chvíle, kdy už se to nemůžete zase vůbec dívat na tu věc, kterou děláte zrovna. A potom se to zase vrátí, že něco objevíte novýho a zase se snažíte v tom dostat nějak dál a potom vás to zase baví a potom zase na to koukáte nějakou dobu a zase si říkáte, to musím předělat nebo musím to udělat trošku jinak.
Mě zaujala jedna věc, když jsem se díval na vaši kolekci a na kolekci vašich kolegů z ročníku. To jsou věci, které mají neobyčejně sofistikovanou spodní vrstvu, to, co není vidět, to, co se schovává za tím šperkem. Tady se nabízí ještě jiné konotace.
To, co se skrývá pod tím šperkem, nebo já to sama nedokážu asi vysvětlit. Na to jsou spíš teoretici, kteří to v tom hledají vždycky. Mě já někdy žasnu, co dokáží právě v té práci někdy najít. A vlastně ani si to moc neuvědomují. No. Třeba v té oponecké práci, co mě napsal pan Fogel, jsem byla taky někdy dost jako překvapená, co vlastně v tom našel všechno.
To znamená, že šperk není ten prvoplánový zdobný předmět, ale je to něco, co umožňuje dialog.
Přesně tak, něco se ještě pod tím skrývá.
V prvních 20 minutách dnešní Řeči věcí jsme se s absolventy Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze obor design šperku Anou Bartákovou, Lucí Houtkovou, Kateřinou Řezáčovou a Martinem Wernerem vydali za magickým rozměrem hmoty a inspirací, kterou nám dokáže nabídnout. A teď už v posledních 10 minutách Jaroslava Haladová a její aktuální téma.
Lidské tělo je vlastně krajina, takže se skládá z mnoha tisíců měkkých částí a linií. Nenaleznete tam žádný geometrický útvar. I možná ten kloub je částečně kloubitá, stejně tam jsou nějaké elipsy a další tvaroslové propadání, takže k tomu se hodí prostě čistý geometrický tvar, i když ten pochází samozřejmě taky z přírody, ale nejvíc ho vyzdvihuje. Jsou to příjemné protiklady, které se doplňují. No.
Jednoduché šperky geometrických tvarů z porcelánu a chirurgické ocely s visačkou Jara Design vznikají od roku 2006 v dílničce v městě Chrast u Chrudimi pod rukama Jany a Radima Slovákových. Jak je vidět na jejich příběhu, pokud má člověk nápady, vytrvalost a počáteční kapitál, dá se i designovým šperkařstvím v Česku živit.
Značku Jara Design tvoříme my dva, Jana a Radim Slovákovi. Já jsem osobně vystudovala střední šperkařskou školu v Turnově, takže k tomu šperku mám jakoby jiný pohled než třeba Radim, který vystudoval sklářskou školu v Železném Brodě a posléze jsme se potkali v Ústí nad Labem na vysoké škole na fakultě užitého umění a designu, kde já studovala porcelán, ne ušperk, a Radim stále sklo. Proč jsme začali tvořit šperk? Ten šperk nabízí možnosti. Tvarově člověk vlastně může tvořit malé jakoby plastiky. Šperk umožňuje tvořit tyhle věci na malém prostoru, relativně na koleně. Nabízí to hodně volný prostor k tvorbě.
Každý absolvent po škole se zaobírá tím, jak se zrealizovat. My oba dva neovládáme ani textil, ve skle je ta situace ještě složitější mnohem, tam v podstatě se dveře pomalinku uzavírají až pro pár výjimečných značek a lidí a těžko se na tom trhu vůbec někdo uplatňuje. A my jsme si řekli, tak intuitivně spíš půjdeme do toho šperku, no, protože vlastně ještě než zrušili vojnu, tak já jsem chodil normálně na civilní službu a manželka dělala v dílně šperkařský zaměstnanec. A já jsem po odpolednech, po večerech se to taky zkoušel hrát si s tím kovem a zalíbilo se mě to a děláme to spolu.
Pro nás je to celkem jednoduché v tom, že se shodneme na té základní filozofii té tvorby a toho tvarosloví, toho šperku nebo objektu, můžeme to nazývat, jak chceme. Čili naše šperky jsou geometrické, jednoduché, protože se skutečně domníváme, že takový šperk nejlíp vynikne na lidském těle. Monumentální šperk, přesto nositelný v našem případě, aby byl současně i prodejný. Nám se nabízel ten porcelán, protože jsme se s ním už setkali na škole, seznámili jsme se s tou technologií, kterou jsme si potom v tom šperku dále rozvíjeli, protože porcelán se klasicky pro šperk nepoužívá. Dále se nám právě nabízela chirurgická ocel, která už se dá dneska zpracovat relativně přístupnou metodou řezání laserem a poté prostě mechanicky spojovat pomocí různých nýtů, šroubků a podobně. Má to taky například pro nás tu výhodu, že když jsme z malého města, nemusíme dojíždět na punzovní úřad, každý šperk značkovat. A máme taky rádi ocel, protože na rozdíl od stříbra neoxiduje. Porcelán má skutečně tu výhodu, že se leje do sádrových forem, dá se z něj vytvořit jakýkoliv tvar, dále graficky zvýraznit, ať už třeba platinou nebo zlatem, anebo grafickými potisky, kde se zase dá zdůraznit detail nebo celý tvar.
Ta dílna se nachází v části domu, kde žijeme, výhledem, pozorem stromy a naše dvě kočky. Je to malá dílna, kde je x stolů a na nich jsou různé zařízení od vrtačky přes pájku, leštičku nějakou, soustruh tam je. A máme tam samozřejmě i oblast jakoby zpracování té sádry a toho porcelánu a kde si každý z nás asi oblíbil určitou část vzniku toho šperku a dělíme se na půlku, takže já většinou pracuji s kovy. Je taková tvrdší práce a houževnatější a Jana zpracovala ten porcelán a spíš si s ním tak hraje a hladí ho a leští ho.
Plus asi nejdůležitějším zařízením je malá keramická pec na porcelán. Opravdu malinká, aby se nám tam vešla, ale zase nám to umožňuje tu nezávislost, že nemusíme jezdit za nikým si to nechat vypalovat.
Šperky Jara Design vznikají podle autorských návrhů Jany nebo Radima. Oblíbené kousky má Jana přímo na sobě.
Začnu u prstenu. Ten prsten se stal, pokud se to dá v našich podmínkách říct, jakoby bestsellerem. Nazýváme ho osobně Mickey Mouse, je to ocelový prsten se dvěma bílými kuličkami, kde vlastně ze zhora jsou vidět jenom ty kuličky, takže to zase nabízí ten for, jak tam vlastně drží na té ruce. A náušnice máme velmi jednoduché, kdy se nám ověřil ten kontrast kulovité linie porcelánu z glazuru, která vypadá dobře k matované oceli. Ten kontrast materiálu, ale i tvaru, rovin a oblouků vždycky nějak funguje nejlíp, no.
Na rozdíl od Jany nezdobí Radima ani jeden Jara designový kus. Jak sám říká, je to i tím, že navrhnout šperk pro muže není zdaleka jednoduchá záležitost.
Máme už pár zákazníků, kteří už si koupili ten šperk, ale přece jenom oni vyžadují určitou robustnost toho šperku a aby to bylo minimálně zdobivé. To se těžko docela vytváří, protože zas tolik jich není a spíš u nich je ta poptávka po těch náramcích. Jakoby. A tam nejsme tak technologicky daleko, aby ten náramek vydržel dlouhodobý nošení, jakoby takový to tvrdácký. No.
Všechny šperky zpočátku byly zamýšlené jako dámské. A posledně nás zase překvapilo, že některé se ujaly jako pánské, takové dva porcelánové háčky zaklesnuté na sebe do náhrdelníku, anebo takové masivní náušnice ve tvaru U. To začaly prostě chlapi nosit, třeba motorkáři. Dokonce taková malá perlička na loňském supermarketu prosincovým koupila přítelkyně zpěváka ze Sepultury od nás náhrdelník. Vyloženě dámský, který ještě si žádný chlap pro sebe nekoupil.
Já jsem byl donedávna zaměstnanec klasické firmy na oblohy materiály, vůbec to neměl nic společného se šperkem, právě abychom se nějakým způsobem uživili a pokryli klasický denní náklady, plus dovybavujem právě ten dům, kde žijeme, a teď jsem s tím před x měsíci praštil a jsem na volný noze stejně jako Jana. No a z pohledu toho živení na začátku je dost velká investice do dílny. Asi nám hodně moc pomohlo, že jsme dva roky, skoro tři roky byli v cizině a vydělali si peníze, kdy jsme mohli zainvestovat do toho zařízení. Bez toho bychom to nikdy nerozjeli. To by nebyla možnost po škole udělat. Takže my jsme právě i zvážili tu možnost, kdy já jsem chtěl mít buď to sklářskou dílnu, anebo šperkařskou, a jelikož ten šperk je takový víc praktičtější pro ten život, tak jsme zvolili šperkařskou dílnu. No. A sklářská bude třeba možná v budoucnu. Uvidíme.
Já bych asi dodala, že nám v poslední době hodně pomáhají specializované prodejní akce zaměřené na design, ať už je to Coat Mode, pořádaný Ivan Kolčkou, nebo Design Supermarket, pořádaný sdružením Tide 2. Abych taky nezapomněla na kamenné obchody v Praze, protože obdivuju ty lidi, kteří prostě prodávají ty věci, hlavně třeba tu módu, doplňky a ten šperk. Každý měsíc prostě musí zaplatit ten nájem a jsou to velmi specializované věci, i když snažím se na to dívat pozitivně, že ten zájem lidí se o původní český design zlepšuje a je to například vidět zájmem běžných médií, tištěných nebo audiovizuálních.
O své práci pod značkou Jara Design mluvili Jana a Radim Slovákovi.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí další část cyklu Prostor, architektura, design, inspirovaného svědectvím věcí, jimiž se obklopujeme a které vytváříme. Tentokrát s titulkem Magický rozměr hmoty. Na příští setkání s vámi se těší Jaroslava Hladová a Jan Tůma.